Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copii și toate câte avea, ca să plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui, zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarășii săi, care era dator 100 de dinari, și punând mâna pe el, strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l, l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-a petrecut, s-au întristat foarte mult și venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l, domnul său i-a zis, slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se domnul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui.
Pace ție, bine vestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem într-a 11-a duminică după Rusalii și totdeauna în această 11-a duminică avem această Evanghelie, una dintre cele mai puternice cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul, una dintre cele mai puternice Evanghelii. Este această pildă a datornicului nemilostiv. Și este unul dintre chipurile, unul dintre povestirile pe care le spune Mântuitorul, pildele pe care le spune Mântuitorul, parabole, care preînchipuie împărăția cerurilor sau ne vorbesc despre împărăția cerurilor. De fapt, mai toate pildele despre asta vorbesc. Și când zicem că ne vorbesc despre împărăția celor, nu înseamnă că vorbesc despre ceva ce doar va fi oarecând, ci despre ceva care deja începe să fie de acum. Și dacă nu începe să fie de acum, nu va fi nici dincolo pentru noi. Toate pildele au această această componentă, parte sau înțeles. Ele trebuie aplicate și lucrate de acum, ca de acum să fim într-o anumită măsură în briza, în vântul subțire al împărăției cerurilor, sau deja văzând cu ochii noștri ai minții și ai inimii, mijind împărăția cerurilor. Iar dacă nu le facem sau nu încercăm să le facem de acum, nici dincolo nu o vom vedea. De aceea Mântuitorul spune, împărăția cerurilor este în inima voastră, începutul ei este de acum, în inima noastră. Și toate pildele trebuie văzute astfel. De exemplu, pilda fiului risipitor. Ea nu se poate aplica numai dincolo în împărăție, ci ea trebuie să înceapă acum. Ea se sfârșește cu împărăția de plină, adică începe cu căderea omului, cu conștientizarea păcatului, cu ajungerea omului la limitele lui, la gândul chiar al sinuciderii, cum era probabil fiul risipitor în momentul acela, la întoarcerea inimii și minții spre Dumnezeu, la întoarcerea spre Dumnezeu, la reîntâlnirea cu Dumnezeu încă din veacul acesta, la pocăința, la durerea că ne-am pierdut atâta timp și am pierdut atâta timp și nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, la întâlnirea cu Dumnezeu prin tainele și biserica sa, cum s-a întâlnit fiul risipitor cu tatăl care a alergat în calea lui și după aceea de-abia cina cea mare, nunta cea mare, bucuria fără seamăn și dobândirea tuturor marilor daruri pe care Dumnezeu vrea să ne le dea, de la haina a Duhului Sfânt cu care l-a îmbrăcat pe fiul, i-a dat haină nouă, sandalele, adică curăția în faptele și în lucrările noastre, ca omul să nu mai greșească, să nu se mai lovească, să nu se mai întineze, să nu se mai murdărească și de acum să nu mai greșească, inelul pe mână ca semn desăvârșit al puterii de care se înfricoșeze și demonii și toate și orice putere din lumea aceasta și toate celelalte i le-a dat omului și aceea era împărăția. Pilda începe cu omul aici, cu căderea lui și se sfârșește cu împărăția. Dar de fapt tot ce se întâmplă și toată întoarcerea omului este începutul împărăției. Așa este și pilda aceasta. Ea se sfârșește, ar trebui să se sfârșească cu împărăția. Dar acest datornic nemilostiv nu sfârșește cu împărăția, nu sfârșește cu locuirea împreună cu Dumnezeu, ci sfârșește în cădere, în moarte. Ca și cum Mântuitorul ar zice, ce pildă să vă mai spun despre împărăția cerurilor? Haideți să vă spun o pildă în care un om pierde împărăția cerurilor. Dar tot despre împărăția cerurilor este pilda. Numai că iată cum face un om care pierde împărăția cerurilor. Voi să nu faceți la fel. De aceea Mântuitorul zice că spun o pildă despre împărăție. Dar de fapt, cum să o dobândim, cum să o ținem, cum să nu o pierdem noi. Ca văzând greșeala acestui om, noi să nu facem la fel. Și știți pilda, ați auzit-o, un om era dator stăpânului său, care era un puternic și cu avuții multe, care îl închipuie pe Dumnezeu, stăpânul acela îl închipuie pe Dumnezeu. Atot puternic și atotțitor. Iar un om era slujitor, adică locuia în pământurile sale, se ocupa probabil cu ceva din treburile pe care îi le dădea de făcut, probabil că era econom, se ocupa cu banii, așa încât a știut să facă în așa fel, încât să sustragă, să scoată din avuțiile stăpânului său, să-și pună deoparte, sau să-și bată joc de acei bani, să îi piardă cu nemiluita, împrăștindu-i în dreapta și stânga, în plăceri și în distracții, și în cine știe ce, 10.000 de talanți, 10.000 de talanți, văzând că stăpânul este bun, și că stăpânul nu stă cu ochii pe el, cum este Dumnezeu, și vedem că Dumnezeu este bun, și că noi greșim și păcătuim, și din nou greșim și din nou păcătuim, și parcă nu ne bate atunci, și nu simțim atunci varga lui Dumnezeu pe spatele nostru, și zicem, Dumnezeu, noi în loc să zicem Dumnezeu este bun și ne mai lasă și ne mai îngăduie, noi zicem, Dumnezeu nu vede și ești neștiutor și poate chiar e bine ce fac eu. Și de ce să nu profit mai departe? Și poate că îi găsesc eu explicații la cum mă voi întâlni, voi explica eu ceva și mă lămuresc eu cu el că oricum e bun. Dar într-un fel, când zicem că oricum e bun, noi vedem această bunătate ca un fel de naivitate tâmpă a lui Dumnezeu, care îl poți duce cu vorba. Îl poți învârti pe degete, îi poți plânge acolo și găsești motivații pentru greșelile tale, oricare ar fi greșelile, și el, în bunătatea lui, nu se poate să nu te ierte. De aceea părinții au insistat pe înțelesul de judecător nemitarnic care este Dumnezeu, adică atunci când va judeca, judecata lui este nemitarnic, adică nu-l poți mitui. Nu există nu se găsesc căi de a mitui. Și așa va fi. Întâlnirea dintre acest om și Dumnezeu nu este la judecată de apoi. Când el se înfățișează înaintea tronului stăpânului său, este întâlnirea de aici de pe pământ. La un moment dat, Dumnezeu zice ce ai făcut. Și știți că la un moment dat pe toți ne ia Dumnezeu la întrebare, la o întrebare. Dar nu ne ia din răutate, nu ne ia din asprime, nu ne ia din că se trezește dintr-o dată râvna lui de a face dreptate. Că până atunci n-a avut această râvnă, până atunci a avut numai dragoste și îngăduințe și brusc s-a trezit că a fost înșelat și trebuie să pedepsească. Nu. Ci Dumnezeu îngăduie, iartă, îngăduie, așteaptă, vrea înmit mai mult și s-ar bucura înmit mai mult ca omul să se trezească singur, să-și vină el în firea lui, să se gândească el bine și să înceapă el să vină să spună lui Dumnezeu, Doamne, am greșit. Așa cum într-o familie de 100 de ori mai repede trece supărarea dintre cei doi, dintre soț și soție, sau dintre copil și părinte, dacă însuși copilul vine și zice tată, mamă, am greșit, am fumat, am făcut asta și asta, mi-am dat seama că nu fac bine, vreau să mă schimb. Dacă el însuși descoperă și el nu așteaptă ca tu să descoperi, el să se ascundă nu știu cât, tu să vezi ceva, să presimți, dar el să se prefacă că nu-i nimic, tot e bine și iarăși tot așa un fel de joacă de șoarecile cu pisica până când îl descoperi și îl poți da pe față și îl tragi la răspundere și îl scos în față și el minte și atunci. Și de obicei facem și noi așa cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu n-ar vrea așa cum nici noi, voi, ca părinți, sau ca în familii, sau prieteni între voi, n-ați vrea să vi se întâmple așa ceva unii cu alții. Și îl iertați de mult, cu mult mai repede și mult mai ușor atunci când omul însuși celălalt care ți-a greșit se întoarce și îi pare rău și se hotărăște să nu. Ei, Dumnezeu ar vrea așa. Așteptarea lui atunci când omul greșește, își bate joc de viața lui, de timpul lui, își cheltuiește nimicuri avuția lui, care e de o valoare inestimabilă, avuția sufletului său, așteptarea lui Dumnezeu nu este a unui bătrân care a uitat că e și trădător cu ceva, care are, sau a unui om care are prea multe treburi de făcut încât tu, cine știe, te ascunzi destul de bine, mimezi destul de bine virtutea și pacea și morala, încât te lasă în pace. Și poate până la urmă îl înșel pe Dumnezeu cumva și te lasă în pace. Nici că Dumnezeu chiar binecuvintează faptele tale, nu-i motivul ăsta. Unii chiar cred că dacă nu li se întâmplă nimic și o duc bine și trăiesc bine și își fac avuțiile cum și le fac, sunt nepăsători față de durerile altora, vorbesc urât, înjură, blastămă, fac avorturi, fac orice păcat și Dumnezeu nu le face nimic, ei zic, sigur Dumnezeu, dacă nu chiar e de acord cu mine, mă înțelege. Și își văd de trei ori liniștit-o. Nu este așa. Așteptarea aceasta lui Dumnezeu este tocmai ca omul singur să se întoarcă și să spună el, să mărturisească el. Pentru că această întoarcere este înmit mai valoroasă și nu numai atât, dă șansă înmită unei relații vii de dragoste aproape fără urme și fără întuneric să se poată lega între om și Dumnezeu. Deci, o astfel de întoarcere dă șansa relației de dragoste între om și Dumnezeu să fie puternică și să se pună un nou început cu ea. Așa cum și într-o familie, dacă cel care a greșit se întoarce el însuși mărturisind și părându-i rău, relația între cei doi poate să continue. Chiar dacă la început e mai greoaie, până se reacomodează cel ce nu știa de lucrurile acestea, dar oricum, sinceritatea celuilalt și hotărârea lui îl face să poată la un moment dat să pună început nou și să înceapă lucrurile să fie ca și cum nu ar fi fost nimic rău înainte. Ori că atunci când se adaugă minciuna, prefăcătoria, nerecunoașterea și când tu cu forța îl dai pe față pe celălalt, începutul unei noi relații de lungă durată, curate, de dragoste, aproape că se apropie de zero. Pentru că e prea puțin posibil ca acel om pe care cu greu l-ai dat pe față, cu greu i-ai dovedit că minte, cu greu i-ai dovedit faptele, după ce acum recunoaște și spune da, așa este, după aceea să nu facă iarăși fapte, deci felul acela iar să se ascundă, adică nu s-a vindecat. Și atunci relația aceasta este foarte grea. Ăsta este motivul pentru care Dumnezeu așteaptă. Putința ca să se mai poată ca între noi și Dumnezeu să fie o relație de dragoste fără de sfârșit. Ceea ce știm că toți oamenii, noi toți căutăm dragoste, căutăm împlinirea în dragoste. Înțelegeți de ce vrea Dumnezeu aceasta? Pentru ca între noi și El să nu se rupă această relație care este viața, care este tot, fără de care veșnicia este un coșmar. Fără de o relație de dragoste între noi și Dumnezeu și implicit și cu ceilalți oameni, dar fără de Dumnezeu nu se poate. Fără o relație de pace, de bucurie, de înțelegere cu Dumnezeu care este veșnic și din fața căruia nu vei putea pleca niciodată. Fără aceasta, veșnicia devine un coșmar. Ce te faci cu Dumnezeul acesta cu care nu te-ai împăcat și în sufletul tău au rămas urme atât de grele și de adânci și de negre? Cum să mai brodezi, cum să mai sădești între tine și El o relație de dragoste? Cum să poți să îngăduie această relație de dragoste? Cum să-L crezi pe Dumnezeu desăvârșit? Chiar dacă El își revarsă în continuare dragostea. Dar tu nu poți crede într-un fel că te poate ierta, pentru că tu nu te ierți, pentru că tu nu ai avut începutul și n-ai pus începutul recunoașterii și sincerității. Deci această nerecunoaștere, adică nepocăință, lipsă de pocăință, este moartea. De aceea pocăința este moartea, adică întoarcerea este viața. Adică întoarcerea firii spre Dumnezeu. Recunoașterea tu de voia ta, cu știința ta, cu hotărârea ta că ești păcătos și că vrei să te schimbi, are șansa, dă șansa și este calea spre veșnicie. De aceea iertarea. Că de multe ori ne gândim, ce tot are Dumnezeu cu iertarea? De ce insistă atât de mult pe iertarea asta? Că despre nicio virtute n-a zis. Deci va ieși fratele tău de 70 de ori câte 7 într-o zi, tu iartă-l. De ce atâta insistență pe iertare? Că și aici, totul a ținut de iertare. Te iert, a iertat tot Dumnezeu, pentru că El a cerut, că El a insistat și a zis, iartă-mă, îți voi da înapoi. Dumnezeu l-a iertat imediat, fără nici măcar să-i bată obrazul, să-i spună cine știe ce lucruri, sau să-l atenționeze, sau să, cum facem noi, că iertăm, dar ținem câte o morală de câte 5 ore zilnic, sau nu știu ce, sau ne aducem aminte până în sfârșitul vieții, că te-am iertat atunci și te-am mai îngăduit odată. Dumnezeu nu îi spune nimic toate acestea, îl iartă, dar în momentul în care acesta nu iartă, celălalt cade sub toată pedeapsa lui Dumnezeu. De ce atâta importanță dată iertării? Pentru că iertarea este singura, în afară de pocăință, pocăința fiind întoarcerea noastră spre Dumnezeu. Cererea de iertare înainte de Dumnezeu și Dumnezeu ne dă fără discuție. El vrea să ne dea. De-abia așteaptă să ne dea. Pentru că este reînnodarea dragostei între El și noi. Repunerea unei cărări, parcă, care se bătătorește între noi și Dumnezeu, în care putem să călătorim și se poate reface dragostea între noi și El. Și care este începutul împărăției cerurilor. Dar atunci când noi nu iertăm și insistența pe care Dumnezeu o dă iertării face ca omul să blocheze acest circuit, dacă putem numi așa și pare destul de brutal cuvântul, circuit al dragostei lui Dumnezeu în toată firea, în toată natura, în tot universul acesta. Sfântul Vasile cel Mare spunea, zgârcenia este oprirea dragostei lui Dumnezeu, oprirea milei lui Dumnezeu față de alții. El ți-a dat mila lui prin bogății, prin așa, prin tot ce-ți dă, și zgârcenia face ca această milă a Dumnezeu revărsată spre tine să se oprească spre alții. Este oprirea dragostei, circuitului dragostei lui Dumnezeu între oameni. Asta este zgârcenia. Și orice păcat este oprirea dragostei lui Dumnezeu față de toți oamenii. Nu se mai revarsă dragostea lui Dumnezeu decât din alte locuri mai mici, mai înguste, dar tu care ești dator și ești cel mai apropiat față de omul sau treci prin fața lui sau ești lângă el și prin care ar trebui să arete această dragoste lui Dumnezeu, această dragoste este oprită din tine. Orice păcat are această urâtă lucrare de a opri dragostea lui Dumnezeu. Asprimea este oprirea blândeții revărsată Dumnezeu peste tine și care revarsă neîncetat, că fiecare zi și soarele care zâmbește este blândețea lui Dumnezeu și ploaia care adapă pământul este blândețea și lacrimile lui Dumnezeu pentru toată firea. Și totul este de la Dumnezeu și este blândețea lui Dumnezeu și tu oprești această blândețe și răspunzi dimpotrivă, dai o travă celorlalți și se oprește circuitul acesta al dragostei lui Dumnezeu spre toată făptura. Așa și iertarea. Iertarea, adică reînnodarea relației cu celălalt, îngăduința, lăsarea oricărui motivații pentru care tu nu ierți, face ca circuitul acesta al dragostei lui Dumnezeu care vine spre tine și El te iartă, să curgă și spre celălalt și să reînnoade această legătură între tine și celălalt. Nici într-o relație greșită sau de neîmpăcare cu Dumnezeu nu poți merge dincolo în împărăție, ci împărăția se transformă în iad, dar nici într-o relație de neîmpăcare și de neliniște și de neiertare cu celălalt, tu nu poți merge în împărăție. Așa cum cei care fac sport de performanță, dar cele mai grele, extreme, cum de exemplu e alpinismul fără nimic decât cu mâinile pe pereți drepți, îmi spuneau niște cei, dintre cei care practicau că acolo orice mic viciu te face să nu poți practica niciodată acest sport. Deci acolo abia mai mult sau chiar abia numai alcool te face să strămure mâinile și degetele care trebuie să fie perfecte și sigure, te fac, te sfarmă de pământ de la 20, 30, 40 de metri, 50, 100 de unde cazi tu. Acolo trăirea în desfrânare și așa nopți pierdute și cine știe ce alte lucruri la fel. Îți extrag energia pe care nu poți să o înlocuiești cu nimic și la fel poți muri în orice clipă. Acolo fumatul nu are ce căuta. Acolo. Cele mai mici lucruri care aici și pentru noi par, ei, ăsta e ce mare păcat, lor le devine, ei fără să-și dea seama ajung la asceză și ajung la o trăire morală pentru că își dau seama că în acest sport extrem, absolut, fără o viață foarte corectă și clară și, de exemplu, și neîmpăcarea cu celălalt, nu îi lasă pe cei care sunt certați să urce, pentru că aceasta duce la o stare de nemulțumire, de neliniște, de supărare, de învârtoșare. Poți cădea, te faci clar și pulbere, trebuie să ai odihnă, trebuie să ai liniște, trebuie să ai pace ca să poți urca acolo. Asta înseamnă să fii împăcat cu toți, să-ți accepți soarta, să te accepți pe tine, să fii împăcat cu Dumnezeu. Și m-am mirat ce spuneau ei, dar să știți că sportul extrem este cel mai mare, este acela la care ne cheamă Dumnezeu, este să luăm cu asalt Împărăția lui Dumnezeu. Ori ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, nu se poate cu nu-l pot ierta pe acela, dar eu intru în Împărăția lui Dumnezeu. Nu poți. E o steneală și o strădanie atât de fină, atât de înaltă. E un fir de păr pe care trebuie să mergi atât de subțire, încât numai gândul și tristețea și învârtoșarea că nu l-ai iertat pe acela și nu poți să-l ierți, te face să cazi. Nu poți merge înainte, decât așa. A nu-l ierta pe celălalt înseamnă să nu poți să mergi spre Împărăția lui Dumnezeu. Să nu poți să ai o dihnă de lungă durată și bucurie veșnică înaintea lui Dumnezeu când tu știi că ai ceva cu cineva și nu-l poți îngădui. Nu se poate așa ceva. Nu se poate ca bucuria din tine să crească neîncetat, clipă de clipă, să rodească, să reverse spre ceilalți, ca liniștea, ca pacea aceasta să rodească dacă tu ai ceva cu cineva. Acel ceva este ca un mic, ca o mică spărtură la baza vasului de lut prin care curge toată apa și te trezești gol. Și neîmpăcarea cu oricine altcineva duce la iad. Duce la iad nu ca un loc în care intri, ci ca o stare sufletească, de neputință, de neliniște, de neputință de a locui și de a călători cu Dumnezeu. Ia gândiți-vă, tu nu poți să-L îngădui pe acel om, dar vezi dragostea Dumnezeu care se revarsă spre el tot cu aceeași putere. Poți tu să rabzi asta? Asta naște invidie. Asta... N-ai ce căuta acolo, pur și simplu. Nu ai ce căuta în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că nu poți duce. Și de aceea Dumnezeu insistă foarte mult pe iertare, pentru că și pocăința și iertarea noastră dintre noi și Dumnezeu este absolută ca importanță și fără de asta nu se poate face nimic. Dar Dumnezeu condiționează această iertare a Lui față de noi prin iertarea față de celălalt. Din două motive acestea. Unu, că deschide porțile revărsării dragostei Dumnezeu peste toți, nu oprește acest circuit al dragostei Dumnezeu între toți, pentru că prin oprirea acestui circuit și pe acela îl pui în pericol de moarte sufletească. Cei mai mulți oameni fac rău pentru că zice, las că știu că sunt oamenii, că mă urăsc, că nu fac bine, că nu vorbesc de bine, că mă cicălesc, că se uită urât la mine. Deci, pentru că celălalt a fost răutăcios, pentru că celălalt a fost neîngăduitor, pentru că celălalt a fost supărăcios, este pentru el motiv de a nu merge spre Dumnezeu, de a nu se întoarce spre Dumnezeu, de a nu se dărui lui Dumnezeu, de a nu ierta nici el oamenilor. Și ți se va socoti ție păcat veșnic că prin tine s-a oprit acel păcat, acea lucrare lui Dumnezeu și acea dragoste și el va găsi motiv de a nu se apropie de Dumnezeu toată viața și în veșnicie. Ceea ce ești ce să cauți în Împărăția lui Dumnezeu? Pentru că plutești asupra ta acest păcat. Și tu nu te poți ierta. Tu nu te poți ierta. După ce vei vedea realitatea în sine și ce ai făcut și ce urmări a avut și cum un suflet s-a înnegurat pentru mofturile tale, pentru că nu l-ai suportat, pentru că ți se părea că nu ai afinitate cu acel om, că nu-ți place. De aceea, aproape că cel mai important lucru care ne spune Dumnezeu este să iertăm pe aproapele nostru. Din această iertare se dorește tot, și iertarea lui, și tot. Nu oprim circuitul acesta al dragostei Dumnezeu pe celălalt. Chiar dacă el nu va accepta, nu va primi, se va învârtoșa, e treaba lui, va da răspuns, dar nu tu ești vinovat. Tu ai dăruit ceea ce trebuia să dai. Tu ai lăsat dragostea Dumnezeu să curgă spre el. Prin blândețea ta, prin înțelegerea, prin îngăduința, prin iertare, îi dai șansă să se întoarcă. Că spuneam și alte dăți, mulți oameni mi-au spus, dintre cei care s-au întors la Dumnezeu și care au trăit o viață de care nici măcar nu putem vorbi aici în biserică ca și urăciune și ca și gravitate. Mi-au spus, dacă m-am întors, m-am întors numai datorită unor oameni care au crezut în mine în cele mai groaznice păcatele mele, încă au crezut că eu mă pot schimba, încă au avut nădejde de mine, încă m-au privit cu semnătate, încă au zis, lasă-mă că tu ești băiat bun sau fată bună. Și pentru aceștia, aceștia mi-au dat putere la un moment dat să mă ridic și să mă întorc înapoi. Dacă nici aceștia n-aveau încredere în mine, sfârșeam în sinucidere. Sau în cele mai îngrozitoare păcate, sau în bajocura față de celălalt, sau chiar uciderea celuilalt. Dar pentru aceasta s-a întors. Ei, noi prin această iertare și îngăduință față de aproapele, dăm șansa acelui om să se întoarcă. Este o șansă. Tu îi împingi o mână prin aceasta. Dacă și tu iei acea mână, s-ar putea mâna ta să fi fost salvatoare. Să fi fost ultima mână întinsă de Dumnezeu prin tine. Așa-i devii lui Dumnezeu ucenic. Cum îi devii altfel? Să faci tu asemenea lui. Poate că mâna ta trebuia să fie cea care trebuia să fie întinsă. Așa cum se spune în viața Sfintei Xenia, că o femeie își strânsese o sumă mare de bani să-i facă soțul ei un cavou foarte frumos, că mărise soțul ei. Și Sfânta Xenia i s-a arătat și a zis, nu, nu are nevoie soțul tău de cine știe ce cavou, fă un mormânt simplu. Așa ei se vor ierta și din păcate, nu împodobi ca un mausoleu, ca o piramidă mormântul soțului tău. Ci du banii aceștia și a spus și locul și unde să meargă și cum și dă acelui om pe care îl vei găsi acolo în casă. Și a intrat acolo și a găsit acolo un bețiv, lepădat de familie, lăsat de tot și el era de săptămâni de zile, trăia numai cu băutura și era strangul lângă el să-și ia viața, că își vedea viața, nimeni nu mai avea încredere în el, nimeni nu mai avea nici măcar un cuvânt bun sau o privire înțelegătoare față de el. Și această femeie a venit și a zis, ia banii aceștia. Și acela avea datorii foarte multe și atât de mult a impresionat această încredere a femeii aceea, că a venit cineva să-i dea lui bani, că s-a uitat cu încredere la el cineva. Că Sfânta s-a preocupat de el, încât din momentul ăla s-a schimbat. A fost mâna care s-a întins spre el, pentru care s-a cutremurat din adâncurile păcatului lui și s-a întors înapoi la Dumnezeu. Dacă acea mână nu se întindea, dacă acea femeie nu asculta, acel om se pierdea pentru totdeauna. Dar ar fi dat răspuns în fața Dumnezeu de acel suflet. Nu? Și noi am ratat nenumărate întinderi de mână către un om prin blândețea, prin înțelegerea, prin nejudecarea noastră pe care trebuia să o aveam măcar prin acestea. Dacă nu prin a face bine și poate mulți s-au pierdut sau se vor pierde prin nepăsarea noastră. De aceea judecatul Dumnezeu se face mai mult pentru ceea ce n-am făcut decât pentru ceea ce am făcut. Mult mai multe suflete se pierd prin ceea ce n-am vrut să facem atunci când am avut șansa și Dumnezeu ne-a dat și îndemn lăuntric să-l facem și nu l-am făcut. De aceea Dumnezeu pune atât de mult accent pe iertare. Iertarea este căile deschise ale Dumnezeu, cărarea de la casa Tatălui deschisă a lui Dumnezeu către casa păcătosului, către fiul risipitor. Atâta timp cât cărarea aceea tu o deschizi sau o lărgești prin deschiderea ta, tu te faci cumva ca un fel de drum și cărare a lui Dumnezeu către acel om și a acelui om către Dumnezeu. Te faci tu cale a lui Dumnezeu către acel om, prin blândețea ta, prin înțelegerea ta, prin încă nejudecarea ta totală asupra acelui om. Și dacă acel om o va lua pe cărarea aceasta și se va ține de tine, se va întoarce, mare se va chema numele tău în împărăția celor. Mare! Căci dacă va întoarce cineva pe un păcătos din moarte, zice Scriptura, va lumina și îl va străluci Dumnezeu și îl va lumina ca un soare, ca o stea pe cer, pe cerul duhovnicesc. Vor străluci ca soarele pe cer acești oameni. Deci, poate este șansa noastră unică. Nu să nu facem păcate, că oricând ne-am străduit, noi tot facem păcate. Nu să, nu știu ce lucruri deosebite, să ne rugăm în mod excepțional, cum nu ne-a rugat niciodată, că nu suntem în stare de multe ori să ne rugăm cum se cuvine lui Dumnezeu. Nu nimic altceva nu ne este la îndemână și mai puternic înainte de Dumnezeu decât iertarea și îngăduința celuilalt și poate chiar a face fapte bune pentru el. Și că e ultima șansă. Nu știi dacă dintr-o sută de oameni la care zice, dar cer o stare că tot își va joc de mine, tot sunt răspund urât, tot mă privesc ca pe un om prost care oricum o să vor profita de el. Dar dacă dintre acei 100 la care faci tu binele din jurul tău, măcar unul sau doi se vor trezi, mai devreme sau mai târziu, vei avea mântuirea sufletului. Și Duhul Sfânt nu bate în locuri închise. Dacă binecuvântarea și mila lui Dumnezeu se oprește la tine, tu o simți, o trăiești, dar nu o dăruiești mai departe, acel Duh Sfânt nu va mai bate. Pentru că Duhul Sfânt bate în locuri largi El vine de undeva și pleacă altundeva. El nu rămâne numai în tine ca într-o cameră închisă în care tot bate. Dacă tu îl închizi în tine, el nu va mai bate prin tine. Dacă deschizi ferestrele într-o casă și într-o parte și într-alta, el trece printr-una vântul și merge spre alta. Dacă nu mă oferească deschis, rămâne la locul stătut și nu va mai intra vântul. Așa este Duhul Sfânt, ca un vânt care vine. Dacă deschizi fereastra și spre celălalt, el va bate mai departe. El nu bate în locuri închise. Țineți minte acest cuvânt. Cu cât vă veți deschide și de deschide mai multe ferestre și să rămână numai stâlpii din marginea pereților și restul se deschide ca, pe, ca o terasă, ca un, ca un balcon, ca sufletele voastre, va bate ziua și noaptea. În toate părțile unde este nevoie și unde cer oamenii ajutorul. Cu cât mai multe fereste, cu atât Duhul Sfânt va veni mai puternic și va lucra și va bate peste sufletele noastre. Cu cât ferestre sunt mai mici, mai cu zăbrele, mai închise, mai zăvorâte, cu atât Duhul Sfânt nu va bate. Chiar dacă noi pregătim casa, o împodobim, facem acolo grădini de flori, nu va bate. Și vom muri în păcatele noastre. Asta este șansa pe care ne-a dat-o Dumnezeu. De aceea, cum zice Sfântul Antonie cel Mare, viața de la aproapele este viața și moartea. Adică de cum te comporți cu aproapele tău. Indiferent cum se comportă el. Tu nu vei da răspuns de cum se comportă el. Tu, cum te comporți tu, vei da răspuns. Și pentru astfel de mână întinsă a ta către om, către celălalt, îngăduință, iertare, bunăvoință, nu se poate Dumnezeu să nu întinde mâna spre tine și nu să o întindă, să te cuprindă și să te ridice din adâncurile iadului. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.